ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝተሳተፉሉ ቅድድም ሃገራዊ ሻምፒዮን ብሽክለታ ኤርትራ ትባለ ሰንበት ከም ዝተፈፀመ ተገሊጹሎ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝርዝሩ ክቅርበልና እዩ።
ብምክንያት ስጋኣት ለበዳ ኮቪድ 19 ኣብ 2020 ምኽይሩ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ዕለት 25 ክሳብ 27 ሰነ 2021 ንመበል 12 ግዜኡ ኣብ መስመር ኣስመራ መንደፈራ ኣስመራ ሕምብርቲ ብዘይተሳትፎ ተዓዘብቲ ተኻይዱ ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ሰላዕ ዳዕሮ መንደፈራ በፅሒካ ምምላስ ዝሽፍን ናይ 155 ኪሎ ሜትር ናይ ዓበይትን ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ተቀዳዳማይ ክለብ ሰንበል ዳዊት የማነ ንፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ ኣስታና መርሃዊ ቅዱስ ኣኸቲሉ ቀዳማይ ብምዃን ሻምፒዮን ኤርትራ 2021 ኮይኑ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ከዓ ኤፍሬም ገብሪ ሂወት ካብ ማእከሎት ከዓ ጳውሎስ ገብረ ሚካኤል ከካብ ምድቦም ሻምፒዮን ኮይኖም ድሕርቲ ውድድር ሻምፒዮን ብሽክሌታ ኤርትራ 2021 ዝኾነ ተቐዳዳማይ ዳዊት የማነ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንድኽመት ተቐዳደምቲ መዝሚዙ ከም ተዓወተ ተዛሪቦ
ካብኡ መርሃዊ ክእክባ ጀሚሩ ማለት እዩ ኩላ ሽዑ ናብ መርሃዊ ተገጊራ ኣንኣብ ርሳ መርሃዊ ኮይኑ ማለት እዩ ካብኡ ምስ መንጎዳ ስራ ተገይሩሱ ምስ ሒዘዮ ዘቢሩዋ ስሽዑ ድኻም ስራኹን እናተ ውሳነ ወሲነ ደይበ ማለት እዩ
ብሓይሊ ዘይኮነ ብሓይሊ ኣምላክ ከም ዝዕወት ኣሚና እያ ዜ ብሓይሊ ኩሉ ሰብ ፅዕሪ ልዕልያና ሰብ ፅዕረን እዮም ኣብ ካልእ ወደገና ገለ ነሮም ኣብዚ ውሽጢ ዓድ ውን ልዕልያ ነፃዓ ኣለው ግን ተዓወት ናይ ኣምላኽ እዩ ብሓይሊ ኣምላካ ነ ዝበ ተወትዋ እዮም
ኣብቲ ቀዳም 26 ሰነ ዝተኻየደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 85 ነጥቢ ባዶ 6 ኪሎ ሜትር ውድድር ብስራት ገብረ መስቀል ካብ ክለብ ጋላ ነፍሒ ትሕቲ 23 ዓመት ከዓ ኣድያም ዳዊት ካብ ናይ ጁኒየር ወይ ማእከሎት ከዓ ሞናሊዛ ረኣያ ከካብ ምድበን ቀዳሞት ብምውፃእ ሻምፒዮን ኮይነን ኣብቲ ዓርቢ 25 ሰነ ኣብ መስመር ክትመውልዕ ሕምብርቲ ዝተኻየደ ናይ ግዜ ናይ ክሮኖሜትር ውድድር ከዓ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ክለብ ኣስታና ዝቐልጠፈ ተቐዳዳማይ 221 ኮይኑ ጴጥሮስ መንግስት ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ሓዊ መርሃዊ ቅዱስ ሚልኪያስ ቅዱስ ከዓ ኣብ ናይ ማእከሎት ዝሓሸ ግዜ ብምምዝጋብ ዝቐልጠፉ ተቐዳደምቲ ብምዃን ተዓዊቶም ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ናይ ግዜ ውድድር ከዓ ኣድያም ተስፋ ዓለም ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወት ከላ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ከዓ ዳናይት ፍጹም ሞናሊዛ ኣርኣያ ከዓ ካብ ናይ ጁኒየር ከካብ ምድበን ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ሻምፒዮን ናይ ግዜ ኮይነን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።